spurningar. 1. Hvern tutning leggur tú í orði bøn? 2. Hvern tutning hefur te at nýta ötnu rásukrans ella kristuskrans? 3. Hefur orði bøn annan tutning en að bíja til gúts? 4. Hvert mestja orðinni bønar mævor, bønar orð, bønar svær, bønar brev.